Цяг, які вісіў над гарадзенскім гарвыканкамам, пасля рэферэндуму быў перададзены ў музей. Вось што расказалі гарадзенскія мінакі пра сваё стаўленне да дня герба і сцяга.
Про свято знаю, потому что дети ходят. А в принципе, трудно сказать, есть такая необходимость или нет, потому что начинали при одном стяге, теперь при другом.
Вы сказали, дети ходят. Дети ходят на площадь? На
площадь сюда, да.
Каля Ленина означает?
Да, каля Ленина.
А что школьники говорят? Вот
им подобается? Ой, вообще ничего не говорят. Они обычно молчат чаще всего. Ну их же согнали, заставили прийти. Ну что они могут сказать?
Не отмечаю.
Ничего ли, Николе?
Ничего.
Ты ведаете вы про такое свято? Ты чули, ты означаете, ты лишь его важным?
Конечно, чули. И все на этом.
Честно говоря, не знаю. Ну, наверное, есть важно, если кто-то организовывает.
Есть такой день, но как для меня не является настолько важным, чтобы я там отмечала.
Про такое свято ведаем, но не означаем.
А вы?
Нет, так само не означаем.
Ну, конечно, считаю важным. Для любого государства и флаг, и герб это важно. Для гордости человека, лицо его.
Не, как бы мы не знали, что будет праздник.
Тебе для тебя про такое свято, тебе означает, ты лишь для себя его важным?
Для себя не, не решу. Само в этой стране говорить треба без диктофона.
Этот праздник как бы известен, то есть мы слышали про него, что отмечается день герба и флага нашего. Но конкретно отмечают, то не отмечали, конечно, никогда.
Нет, я про него вообще, честно, не знал, если бы вы не сказали. А то, что оно важно, как бы для меня нет.
Ну, я знаю историю нашего герба и старого, и нового. И знаю историю нашего сейчас белорусского и старого белорусского флага. Вообще, надо сделать что-нибудь нейтральное.
Я, щиро кажучи, день герба і стяга сьогоднішнього не відзначаю, навіть часто забуваю, не пам'ятаю докладні дати. Ось, тому що для мене сьогоднішній герб і сьогоднішній стяг – це якби недоречне спадщина совєтських часів, як, наприклад, ті ж хрущовки, колгаси, те, про що не хочеться вспоминати, якби лишній раз. Тому ось так, я не святкую.
Вышули опитання, проведене «Свободой у городні». У студії Ольга Короткевич. Далі у випуску. У вольной студии гуторка с редакторкой дитячего католицкого часописа «Маленький рысер беззаганный» Ириной Жарнасек. Огляд ваших телефонований и смс-поведомлений за тыдень. Вострая брама. Откуль и як приходят люди у карные органы? Автор передачи Сергей Дубовец пропонует интригунный заголовок. Лукашенко – латвийский агент. У дайджесте «Ножной свободы» у Рюки интервью с Аленой Захаранкой, Витаутасом Ландсбергисом, Станиславом Шушкевичем и послом Израиля в Беларуси Зиевом Бен-Арье.
С подарения Ирина уже больше за 10 годов вы редагуете католицкий детячий часопис «Маленький рыцарь беззаганный». Сформулюйте свое редакторское кредо.
Может, так лаконично и тяжко его сформулировать, вельми коротко. Справа в том, что это ж один часопис католицкий на Беларуси. Поэтому мы хотим охопить у им в этом маленьком часописе то, что охопить практически нельзя. Рассказать людям, моим читачам маленьким, про Бога. Про христианскую культуру, про традиции христианства на Беларуси. Ну и много-много иншее, мастерство христианское. То сказать вельми-вельми шмат чего хочется. Ну, бо кажут же, и так и оно есть, Бога огорнуть нельга. Але места маловато, в этом у нас уже проблема.
Наклад маленького рыцаря беззаганной 6000 особников. Эти есть у вас известки, у якой колькости и по яких регионах он разыходится?
Найбольше читачоў наших на Мінщине, на Вітебщине. Частка ёсць на Магілёўщине. Менш, на жаль, на Гарадзенщине.
Гарадзенщина – гэта найбольш католіцкі регіён Беларусі. Чаму ўсё ж такі там дзеткі найменш чытаюць ваш часопіс?
Потому что там больше уживается польская мова у костелах. Поэтому белорусский часопис ну, не настолько популярный. Туда трапляются, напевно, польские часописы. Зрешты этого я не ведаю.
С основальником часопису «Маленький рыцарь беззаганный» выступая Менско-Могилевская архидиацезия Римско-католицкого костелу. Скажите, чи допомагают костельные улады вам иснавать финансово? Бо, накольки я разумею, выдавать коляровы на добрые якостные паперы «Маленький рыцарь беззаганный» зусім не танная справа.
Абсолютно не танная. Але я в этом выпадку могу вам навод похвалиться, что я счастливый человек, чалавек у тым плане, што я абсалютна не маю ніякага дачынення да фінансу. Гэта не лёгкі крыж, не асе дырэктар выдавецтва «Про Христа» Аліна Новікова. І яна ўжо вырашае гэтыя вот праблемы фінансавыя і просіць, і жабруе на гэты часопіс. Канешна, гэта складана. Канешне, складана. Ну, але дзякуй Богу, пакуль што, ну, разуменне такое ў Мінска-Магілёўскай архідацэзіі мы знаходзім.
Вы былі сярод тых, хто започатковаў беларускі каталіцкі друк. Скажыце, а з чаго ўсё пачалося і калі гэта было?
Пачатак 90-х гадоў, так? Але пачалося, як для мяне, ну, трошкі раней, калі мы два такіх наіўных і адважных чалавекі, Уладас Петрайцес, святар Змёраў, і я, журналістка з Наваполацка, захацелі выдаць каталіцкую газету «Голас душы». Мы выдалі некалькі нумароў, гэта была парафіяльная газета, адзіная тады на Беларусі. Мала хто я ведаў у Беларусі, але галоўна, што мы яе ведалі. Мы яе вельмі любілі, і я нібыта вот такое, як практыкаванне гэта было для мяне. Але разам з тым гэта было тое, што для мяне было вельмі дорага. Яны цяпер для мяне тыя 7 нумароў, цяпер засталіся як музейная рэдкасць, нейкія экспанаты, дарагія, з чаго ўсё пачалося. Ну, а потым, калі з'явілася ў Менску такая ідэя, з'явіліся аднадумцы, Хрысціна Лялько, Аліна Новікова, тры жанчыны, як мы часам жартуем, сабраліся і вось вырашылі. Тады з'явілася та ідэя першая «Ава Марія», «Наша вера» і «Маленькі рыцар без заганны».
Вы па адукацыі бібліятэкар. Я тут стараюся прыгадаць вашых калегаў, пісьменнікаў-бібліятэкараў, але апрача Людкі Сільновай, паэткі і галоўнага бібліографа нацыянальнай бібліятэкі, больш нікога ўспомніць не магу. Відаць, кнігі пісаць і сістэматызаваць іх, складаць каталогі, заняткі маласумяшчальныя. Вось мне згадваецца, што той, хто бываў у хаце Янкі Брыля, памятае ягоную кніжную шафу найлепшых. Скажыце, а якія кнігі стаяць на самым пачэсным месцы у вашай хатняй бібліятэцы?
Ну, з гонарам і радасцю магу сказаць, што на гэтай паліцы стаіць той жа Янка Брыль, якога вы тут шчасліва для мяне ўзгадалі. Я вельмі люблю гэтага пісьменніка, вельмі ганарылася, радавалася тым, што была з ім знаёмая, заўсёды радавалася кожнай сустрэчы з ім, кожнай размове і размове з ягонымі кніжкамі, якая пачалася са «Жмені сонечных промняў» для мяне адкрыццё Янкі Брыля. Каго я яшчэ люблю? Люблю беларускую літаратуру, люблю Ларысу Генію, для мяне гэта ідэал служэння у літаратуры і ў грамадзянстве. Люблю Наталлю Арсеньеву, люблю Максіма Богдановича, вельмі люблю, шмат ведаю. У мяне ў маладосці была такая, можна сказаць, гульня-забаўка. Я вершы ведала на кіламетры. Я іх чытала проста, у школу далёка хадзіць было, а потым ездзіць на ровары. Я іх чытала кіламетрамі. Вот у мяне 7 кіламетраў, і гэта было 7 кіламетраў вершаў. Ці то на ровары, ці то пехатою.
І ці заўсёды вы, захапіўшыся вершамі, даязджалі на ровары да школы ці да хаты?
Даязджала амаль што заўсёды. Але было такое, што прымушалі з часам вучыць вершы. Не тое, што падабалася. Ну, напрыклад, аднойчы прымусілі чытаць верш Янкі Купалы. Не заплюшчайце вочы. Янкі Купалы называецца «Дзень Канстытуцыі». Не ведаю дакладна, як ён называецца. Але пачынаўся так. «Дзень Канстытуцыі сягоння, вялікі дзень, святочны дзень, народ, што быў вякі ў прыгоне», і далей, далей, далей. Не вывучыла. І адкрывала вечарыну школьную 5 снежня, і я яе сарвала. Пасля гэта трапілася ў няміласць да кіраўніцтва школы.
Спадарыня Ірына, адна з самых вядомых вашых кніг, раман «Будзь воля твая», пра трагедыю ў вёсцы Росіца, калі разам са сваімі парафіянамі ў агні загінулі два ксяндзы – Антоні Ляшчэвіч і Юры Кашыра. Помню, на апошняй старонцы вашага раману прачытаў фразу, якая урэзалася ў памяць. Цытую. «Не мае права Росіца жыць цяпер нягодна, бо гэта была б абраза тых, хто тут загінуў». Канец цытаты. І неяк думаецца адразу пра ўсю Беларусь, бо колькі такіх вогненных вёсак на беларускай зямлі. Скажыце, як вы лічыце, чаму ж Беларусь ніяк не пачне жыць годна, прынёсшы за сваю гісторыю столькі ахвяраў?
Ну, вельмі гэта складанае пытанне. Цяжка на яго і адказваць. Мне таксама вельмі баліць, калі, скажам, я прыязджаю ў тую ж самую Росіцу і бачу, на жаль, бачу цяпер нягоднае жыццё. Жыццё, якое тоне ў п'янстве, беспамяцтве. Да слова сказаць, Росіца цяпер цяпер не перспектыўная вёска, яе просто выштурхваюць адтуль, адтуль людзі выштурхоўваюцца ў суседнія нейкія вёскі, дзе пабудаваны кароўнікі, дзе людзі маюць надзеі на заробкі. Чаму мы не пачынем нарэшце жыць годна? Можа таму, што высноў не ўмеем рабіць, не ўмеем неяк адумацца і ўзважыць усё гэта, прааналізаваць, што адбылося з намі, што адбылося з нашымі бацькамі, з гэтымі усе гэтыя працэсы. Неяк, мне здаецца, мы просто спешаемся жыць і не спыняемся, каб зрабіць высновы з таго, што адбылося, што перажылі.
Я ведаю, што вы аб'ехалі многія беларускія гарады, ладзячы прэзентацыі сваёй кнігі. Сёння айчынны кнігагандаль з такой неахвоты распаўсюджвае беларускія кнігі. Дык можа, гэта і ёсць самы эфектыўны шлях да сэрца чытача. Напісаў пісьменнік кнігу і выпраўляйся ў ваяж па краіне. Што асабіста вам даюць гэтыя сустрэчы, ці проста вы вымушаныя так рабіць?
Ну, з аднаго боку і вымушаная, канешне. Но з другога боку, як атрымалася вот з гэтай кнігай «Будь воля твоя»,